Dende o Concello de Lourenzá e co gallo da celebración do Día de Galicia o vindeiro xoves 25 de xullo, presentamos un acto enmarcado dentro da celebración do Día da nosa comunidade autónoma. Pretendemos nesta ocasión non só facer unha homenaxe á nosa patria, á nosa comunidade autónoma, senón tamén dentro dos actos do ano de Fernández del Riego que vimos de establecer como este ano 2013, incluir un acto específico neste sentido. Trátase do manifesto que no ano 1931, dende o balcón do que hoxe son as oficinas da Casa Consistorial, leu don Francisco Fernández del Riego. Un manifesto que permaneceu inédito prácticamente ata os nosos días e que chega a nós gracias á doazón dunha copia da Fundación Pensol que o custodiaba. A parte deste acto simbólico donde tratamos de lembrar a un dos laurentinos máis ilustres e galeguista por excelencia, trataremos tamén de reproducir nesta ocasión o acto que en certa maneira quedara frustrado o Día das Letras Galegas, o pasado 17 de maio, aquel roteiro literario que debido ás inclemencias meteorolóxicas daquelas datas tivo que realizarse no Salón de Actos. Neste día, xoves 25, retomaremoslo e trataremos de leválo a cabo no exterior como estaba previsto inicialmente para a súa celebración. Así pois, convidamos a todos os laurentinos e persoas do entorno que nos queran acompañar nesa data a xuntarnos o xoves ás 11 da mañá na Praza do Conde Santo para dar inicio nun primeiro momento ao desenrolo do roteiro literario que terá lugar nuns puntos específicos de Lourenzá onde leremos textos alusivos que don Francisco Fernández del Riego fixo deses lugares da nosa vila. E finalmente, temos previsto máis ou menos que poida alongarse ata as 2 horas de duración, ainda que como é algo que se vai a realizar no exterior, pois non sabemos o tempo que nos vai a levar en concreto. Ao finalizar, como ben decía, leremos ese manifesto na Casa Consistorial e izarase a bandeira de Galicia e sonará o himno galego. Queremos expresamente tamén dende o Concello dar as gracias á Xunta de Galicia que nos está aportando unha axuda específica nestes actos de Francisco Fernández del Riego ao longo de todo o ano 2013, especialmente neste acto concreto da lectura do manifesto, a Fundación Pensol e os seus representantes, que, como ben decía anteriormente, nos fixeron chegar unha copia do mesmo a Lourenzá para que pudese ser reproducido nesta data tan significativa.